sed Germanicus, quanto summae spei propior, tanto impensius pro Tiberio niti, seque et proximos et belgarum civitates in verba eius adigit. De hinc audito legionum tumultu, raptim profectus, obvias extra castra habuit, deiectis in terram oculis velut paenitentia. Postquam vallum init, dissoni questus audiri coepere, et quidam prensa manu eius per speciam exosculandi inseruerunt digitos, ut vacua dentibus ora contingeret. Ali curvata senio membra ostendebant. Adsistentem contionem, quia permixta videbatur, discedere in manipulos iubet. Sic melius audituros responsum. Vix illa praeferri, ut id saltam discerneret cohortes. Tarde obtempera vere. Tunc a veneratione Augusti Orsus flexit ad victorias triumphosque Tiberii, praecipuis laudibus celebrans, quae apud Germanias illis cum legionibus pulcherrima fecisset. Italiae inde consensum, Galliarum fidam extollit. Nil usquam turbidum aut discors. Silentio haec vel murmure modico audita sunt.